Sango malamu lokola Yohani akomaki. Yohani sapita moko. Liboso na Nzambe kozalisa mokili, liloba ezalaki. Liloba yango ezalaki elongo na Nzambe, pe liloba yango ezalaki Nzambe. Liloba yango ezalaki elongo na Nzambe na ebandeli. Ye elongo na Nzambe bazalisaki biloko nyonso, soki ye azalaki te, mbele eloko moko te ezalisamaki. Bomoi ebimaki na liloba, pe bomoi yango epesaka mwinda epai na bato. Mwinda epeli kati na molili, kasi molili eyambaki yango te. Nzambe atindaki toma na ye, motu moko kombo na ye Yohani. Ye akumaki mutatoli na mwinda. Ye akumaki boye batu nyonso bakoka kundima mwinda po na likambo ye azalaki koloba. Ye penza azalaki mwinda yango te. Kasi, ye azalaki mutatoli na mwinda. Mwinda yango ezalaki mwinda moko ya solo, oyo ekumaki na mokili, pe ezali kopela epai na batu nyonso. Liloba ezalaki na mokili. Mokili ezalisamaki na nguya na liloba yango, kasi mokili eyebaki ye te. Ye akumaki na mokili na ye penza, kasi batu na ye bayambaki ye te. Kasi batu mususu bayambaki ye, pe bandimaki ye. Ye apesaki bangu ndingisa na kozala bana na Nzambe. Batu yangu bakumaki bana na Nzambe te lokola batu na mukili ba botamaka to lokola mwana na tata moko na mukili, kasi Nzambe nde azali tata na bango. Liloba ekumaki motu pe afandaki kati na biso kutonda na ngolu pe ya solo. Tosili komona kembo na ye, kembo oyo mwana ye moko azwi epai na tata na ye. Yohani alobaki likambo na ye, angangaki boye.
Ezali ye nasili koloba na tina na ye ete mutu azali koya sima na ngai, kasi ye azali munene koleka ngai, po ye azalaki liboso na ngai.
Bisu nyonso tosili kuzwa mosolo, na bisu kati na mosolo na ye. Tosili kuzwa mapamboli moko sima na mususu. Nzambe apesaki biso mibeko na maboko na Moise. Kasi ngolu pe likambo ya solo ekumaki pona Yesu Kristo. Motu moko te asili komona Nzambe. Kasi mwana moko pamba oyo azali Nzambe pe afandi epai na tata asili kuyebisa Nzambe. Oyo ezali likambo Yohani alobaki tangu Bayuda na Yerusalema batindaki banganga Nzambe pe balevi pona kutuna ye koloba.
Ozali nani?
Ye aboyaki te kuyanola, kasi ye alobaki polele liboso na batu nyonso ete
nazali Masiya te.
Batunaki ye,
ozali nani? Ozali Elia?
Yohani ayanolaki.
Te, nazali ye te.
Balobaki,
ozali nebi?
Ye andimaki.
Te,
balobaki na ye.
Soki boye, ozali nani? Esengeli tozongisa eyano epai na batu oyo batindaki biso. Olobi nini po na yo penza?
Yohani ayanolaki.
Nazali mongongo na motu konganga kati na esobe ete bobongisa nzela alima po na mokonzi.
Oyo ezali likambo nebi Isaya alobaki. Bafarusi oyo bazalaki kati na batoma oyo batindaki epai na Yohani batunaki ye.
Soki ozali Masiya te, to Elia te, to nebi te, po na nini ozali kobatisa batu?
Yohani alobaki.
Ngai nazali kobatisa bino na mai. Kasi mutu boko azali kati na bino oyo boyebi ete. Ye akumi sima na ngai. Kasi nazali motu malamu soki mokete akokani kofungula kamba na sapato na ye.
Likambo oyo nyoso esalemaki na Betania na ngambo na ebale Yordani. Na esika Yohani azalaki kubatisa. Na lobi yango Yohani amonaki Yesu koya epai na ye pe alobaki.
Botala mwana pate na njambe oyo alongoli masumu na mokili. Na tina na ye nasili koloba. Mutu azali koya sima na ngai kasi ye azali munene koleka ngai mpo ye azalaki liboso na ngai. Nazalaki koyeba te ye akozala nani kasi nasili kokuma na kobatisa na mai po na koyebisa ye epai na batu na Israel.
Yohani alobaki lisusu.
Namonaki molimo na nzambe kokita na lora lokola ndeke mamu mpe afandi likolo na ye. Nayebaki naino te ye azalaki nani. Kasi nzambe oyo atindaki ngai na kobatisa na mai alobaki na ngai. Okomona molimo kokita pe kofanda likolo na mutu moko. Ezali yende akobatisa na molimo mosato.
Yohani alobaki.
Namonaki oyo pe nazali koyebisa ye azali mwana na nzambe.
Na lobi yango Yohani azalaki lisusu kuna elongo na bayekoli mibale na ye. Tangu ye amonaki Yesu azalaki koleka, ye alobaki.
Botala pate na nzambe.
Bayekoli mibale na Yohani bayokaki likambo ye alobaki pe balandaki Yesu. Yesu apasanaki. Amonaki bango kolanda ye pe atunaki bango.
Bozali koluka nini?
Balobaki na ye.
Ofandaka wapi, Rabbi?
Liloba oyo elingi koloba molakisi. Ye alobaki na bango.
Boya pe bokomona.
Bakendeki pe bamonaki esika ye azalaki kofanda pe basilisaki ndambo na mokolo yango elongo na ye. Ezalaki lokola 4 na sima na midi. Moko na bayekoli mibale oyo ayokaki maloba na Yohani pe alandaki Yesu azalaki Andre ndeko na Simon Petero. Na liboso Andre akutanaki na ndeko na ye Simon pe alobaki na ye.
Tosili kozua Masia.
Oyo ezali koloba Kristo. Ye akambaki Simon epai na Yesu. Yesu amonaki ye pe alobaki.
Yo ozali Simon mwana na Yohani. Okobenga makefa.
Oyo elingi koloba libanga. Na lobi yango, Yesu alingaki kokende na province na Galilaya. Ye akutanaki na Filipo pe alobaki na ye.
Landa ngai.
Filipo azalaki mutu na Betsaida, vile na Andre pe Petero. Sima yango, Filipo akutanaki na Natanaele, pe alobaki na ye.
Tosili kozua mutu oyo Moïse alobaki likambo na ye kati na buku ya mibeko, mutu oyo banebi balobaki likambo na ye lokola. Azali Yesu, mwana ya Joseph, na vile ya Nazareta.
Natanaele alobaki na ye.
Likambo malamu ekoki kobima na Nazareta.
Filipo alobaki na ye.
Yaka kotala.
Tangu Yesu amonaki Natanaele koya epai na ye, alobaki na tina na ye.
Tala Musraeli na solo. Bokosi ezali na motema na ye te.
Natanaele atunaki ye.
Oyebi ngai ndenge nini?
Yesu alobaki.
Namonaki yo ntango ozalaki na nse na nzete ya figi, liboso na Filipo kobenga yo.
Natanaele alobaki na ye.
Molakisi, ozali mwana ya Nzambe, ozali mokonzi na Israel.
Yesu ayanolaki ye.
Ondimi bobele mpo na lobaki na yo, ete nasili komona yo nanse na nzete ya figi, okomona makambo monene koleka oyo.
Ye alobaki lisusu.
Na yebisi bino likambo ya solo. Bokomona lora esili kufungolama. Mpe banzelu na nzambe komata pe kokita likolo na mwana ya mutu.